Ekonomika roste, nezaměstnanost klesá, ale otázka zní, kdy se tato dobrá čísla projeví na výplatních páskách? Dokáží si Češi říct práci o více peněz? Budeme se ptát. Richard Falbr, bývalý europoslanec, odborový předák a nyní šéf Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte po čase v tomto studiu.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Jak tento týden informovaly Hospodářské noviny, soukromé podniky v České republice měly loni o 13% vyšší zisk než v roce 2013, ale na platech si jejich zaměstnanci polepšili jenom o 2%. A člověk si říká, jak je to možné?
Kolektivní vyjednávání na podnicích anebo mezi odborovými svazy a svazy zaměstnavatelů se vždycky odvíjí od stanovené minimální mzdy. A u nás se minimální mzda několik let vůbec nezvyšovala.
Ale teď od ledna ano.
No jo, ale o málo. Minimální mzda by podle mě se měla pohybovat okolo 15 tisíc korun. Já vám něco povím. Z šedého dávno věku, když jsem byl předsedou konfederace, tak jsem jednal s Klausem a jeho ministrem Vodičkou a my jsme chtěli, aby byla minimální mzda, která by se pravidelně valorizovala. Na to mi Klaus řekl, to my nemůžeme, my všechno postavíme na 9 sociálních dávkách, to bude taková sociální síť a z té ty lidi budou vybíhat do práce. Skutečnost, celá jedna generace Romů neviděla pracovat své rodiče. Říká se o Romech, že jsou nepřizpůsobiví, to je blbost, jsou velmi přizpůsobiví a chytří. Já k ním mám dobrý vztah, moje máma byla Španělka a Španěle mají Romy rádi. Ale proč by chodili do práce, když berou mnohem méně, kdyby brali mnohem méně, než když budou na dávkách. Když Tony Blair se ujal vlády ve Velké Británii, tak zavedl takzvanou národní minimální mzdu. Zvedl z 8 liber na 13 liber hodinovou mzdu. Protože když je stanovená minimální mzda v určité slušné výši, tak pak se líp kolektivně vyjednává. Mimochodem, my máme jeden z nejlepších zákonů o kolektivním vyjednávání vůbec v Evropě. Psali jsme ho na počátku 90. let za pomoci Mezinárodní organizace práce. Jedním z důvodů taky je, proč, jak jste se ptala, nerostou víc mzdy, že se prostě ty odboráři při kolektivním vyjednávání zřejmě bojí si říct o víc.
A proč se bojí? Ale je to tak, na to upozorňoval například před časem v rozhovoru pro týdeník Echo ekonom Karel Kříž, že zkrátka odboroví předáci jsou velmi často také v dozorčích radách těch podniků a mají z toho různé brebendy. Může toto být vlastně důvod, proč odboráři se potom bojí pořádně bouchnout do stolu?
Já nevím, jestli to je nějaký rozšířený jev, že by seděli v těch dozorčích radách. Mně se to samozřejmě nelíbí, protože sedí v dozorčí radě, tak je skorumpovaný. Tam nemá odborář podle mě co dělat. Ale podle mého soudu ten tlak proti odborům existuje v celé Evropské unii, ve všech státech Evropské unie. Odbory jsou vnímány jako poslední překážka, kterou je potřeba odstranit, aby zavládla neviditelná ruka trhu. To i v těch státech, kde odbory vždycky byly velmi vlivné. Teďka Merkelová připravuje nový zákon o stávce, ve kterým chce omezit možnosti německých odborářů stávkovat. A tak je to skoro ve všech státech, s výjimkou samozřejmě severských států. Tam jsou slušné vlády a já jsem si často kladl otázku, proč to tak je, a dospěl jsem k závěru, že je to proto, že to jsou protestanti. Oni nemají spověď, takže oni nemůžou ani krást, ani lhát, ani smilnit, protože se nemůžou i vyspovídat. Přes to v ostatních státech je to možný.
Ale k těm našim odborům jsou slabí?
Podle mě ty výsledky svědčí o tom, že jsou slabí.
Dobře,
ale něco vám řeknu.
Pardon, vy jste byl silnější, když jste byl šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. Byly ty odbory silnější?
No, měli jsme větší vliv. Jinak musím říct, že Středula jako předseda ČMK se mi líbí, ale celkově ty odborové svazy, kterých je asi 35 združených v ČMK, některý jsou z nich slabí a jejich představitelé nejsou vůbec vidět. Teď vidíte jenom školáky, zdravotníky, kováky, horníky.
A není to ale i tím, že vlastně už klesá obecně i počet lidí, kteří by byli v odborech, že obecně...
Klesá, protože se lidi bojí do odboru vstupovat. Mimochodem, já jsem nedávno kritizoval skutečnost, že někde cíleně likvidujou pokusy o založení odboru a nic se neděje. Přitom Ministerstvo práce a sociálních věcí má inspekci práce a takové věci se musí trestat. Teď my máme odborové sdružování zaručený v ústavě. Takže pokud třeba v řetězcích zakazujou odborovou organizaci, tak postupují protiústavně.
Jedna věc je, co, když se vrátíme k těm platům, proč jsou tady pořád tak nízké platy v České republice. Jedna věc jsou odbory, které by mohly něco udělat, ale druhá věc je, že člověk sám si může říct o zvýšení platu. Dokáží toto Češi? Není právě v tom problém, že Češi si neumějí jít říct o víc peněz?
To víte, že ano. Nehledě na to, vždyť podle posledního vyjádření středuli, my doženeme Rakousko až teprve za 110 let ve mzdách, kdy to je úplně absurdní představa. Tady jsou zahraniční firmy, které tady investovali a vyplácejí mizerný mzdy a přitom ty samé firmy mají investice v jiných zemích a tam platí několikanásobně víc.
A jak tedy se má člověk chovat? Podle vás, vy jste dlouhou dobu byl odborář, asi umíte si říct o peníze, umíte vyjednávat se zaměstnavateli. Co tedy ti lidé mají dělat? Teď je možná ideální příležitost. Roste ekonomika meziročně o 4%, nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008, kolem 5%, nebo 5%, pardon. Takže jak se tedy podle toho mají zachovat lidé? Mají zítra hromadně všichni si jít říct o zvýšení platu? Asi by neuspěli.
Konference chystá takový shromáždění, ve kterém se o tom bude mluvit. Ale samozřejmě, že jde o odvahu těch lidí, kteří stojí v těch odborových organizacích v čele a potom podpora těch lidí, který oni si zvolí. A to u nás mnohdy nefunguje. Na podniku si zvolí nový vedení odboru a když se dostane do konfliktu s zaměstnavatelem, tak se za něj nepostaví. A to je pro Čechy typický. A mě to hrozně štve, abych to řekl jednoduše, protože proto není důvod. Představte si, když srovnáte mzdy třeba ve Škodovce, v Mladý Boleslavi, a mzdy ve Volkswagenu, když ty lidi dělají stejnou práci, stejně kvalitně a berou mnohem míň. Není proto důvod.
A tam je ten problém podle vás v těch odborech, že právě třeba ty odbory v tom Volkswagenu jsou silnější, anebo je to v těch jednotlivcích?
Vedení jednotlivec si těžko může říct o zvýšení platu. Musí za ním stát odborová organizace. Říkám znova, my máme velmi dobrý zákon o kolektivním vyjednávání. Pokud se ty dvě strany nedohodnou, tak nastupuje pokus o smíření při jednání na úrovni, kterou zajistí ministerstvo práce, dodá arbitra, ale pak je možnost stávky. A já nevím, z jakého důvodu by k tomu nemohlo dojít. Protože pak je ten zaměstnavatel přitlačený ke zdi. Mimochodem, ten
řev... Není to vydírání, když už potom se jde do stávky? Nedá se dohodnout normálně u stolu?
Někdy ne. Ale pokud jde o práci odboru, odbory vznikly proto, aby hájili zájmy svých členů a pracujících. Takže, a to se u nás říká, že to je vydírání a že na to doplácejí lidi, kteří za to nemůžou. To je nesmysl. Když přijedete do slušné země, jako je třeba Francie a stávkují tam dopraváci, tak žádného Francouze nenapadne nadávat na to, že stávkujou, protože vědí, že příště můžou stávkovat oni. U nás kdykoliv byl nějaký pokus o stávku nebo se konala, tak vždycky sdělovací prostředky začnou říkat, že vydírají a že na to doplácejí lidi. To není pravda. Odbory vznikly proto, aby prosazovali práva těch lidí, kteří dělají. A mě mrzí, že ten vliv odboru, ale ve všech státech Evropské unie, ve Spojených státech už dávno klesá.
Richard Falbr, bývalý europoslanec a také odborový předák, nyní šéf hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Už jsem zmiňovala, že v Česku klesá nezaměstnanost, že je momentálně jedna z nejnižších v Evropské unii, za Německem hned. Stále jsou zde ale problematické regiony, třeba vám blízký Ústecký region. Vy jste, jak jsem říkala, šéfem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Řekněte mi, jak problematické i právě s ohledem na ta pracovní místa je, že ministr průmyslu Mládek chce rozhodnutí o prolomení limitů na Dole ČSA odložit až na rok 2020.
To je úplný nesmysl. O tom se musí rozhodnout teď. Jenže skoro každá vláda, která dosud vládla, to rozhodnutí odkládala. Není k tomu vůbec žádný důvod. Protože hrací doba uhlí je 10 až 20 let. Když tato vláda nerozhodne, tak začnou propouštět. A představte si, horník bere v průměru 250 000 korun ročně. Těch 250 000 korun ročně se z trhu ztratí. Jestliže má dojít ke ztrátě několika tisíc pracovních míst, tak si dovedete představit, jaký to bude mít důsledky, když ty horníci si kupují služby. Nepřijdou o práci jenom ty horníci, ale ty služby, které oni si kupují. A mě štve postoj dosud každé vlády, která více sluchu věnuje zeleným aktivistům než ekonomickým zájmům, protože český hnědý uhlí je nejkvalitnější v Evropě. Celý jeden břeh Vltavy je vytápěný hnědým uhlím. Jestliže se nerozhodne a začnou propouštět horníky a omezí těžbu, tak čím nahradíme to uhlí? To budeme topit plynem při dnešní politické situaci ve světě a v Evropě?
Ale tady je přece ten argument, o kterém právě mluvil pan ministr Mládek, který říkal, že v té době, tedy v tom roce 2020, už by mělo být jasnější, jestli uhlí z toho lomu ČSA je vůbec potřeba, protože by se měla vyjasnit situace kolem jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně. Není toto argument, kterému byste mohl rozumět i vy, pane Falbr?
Ne. To je alibismus, to není žádný argument, protože představte si ten lom československé armády, tam jsou obrovský těžební stroje. A ten majitel toho lomu začne ty stroje odstavovat. Takže pokud se nerozhodne, tak ta těžba tam během několika let zanikne. A neobnoví se, protože to obnovení ty těžby stojí strašně miliard. Je to úplný nesmysl. Zatím je jasno v případě dolu Bílina, protože tam nestojí žádný baráky v cestě, a tam se těžit bude.
Když to tam stojí ale baráky v cestě.
Já jenom, že jsem se zmínil o zelených, aby nikdo nepodezíral, že nemám rád přírodu. Já 33 let včelařím a věnuju se ornitologii.
Dobře, ale nemáte rád zelené, jestli
ale nemám rád tyhle ty zelený aktivisty, který pro tuhle republiku neudělali vůbec nic dobrýho, jenomže všecko blokujou. Výstavbu dálnic, výstavbu silnic.
Počkejte, teď ale nic neblokují zelení, protože pan Mládek je z ČSSD a pan Mládek řekl, že právě by se mělo to rozhodnutí o Dole ČSA odložit na rok 2020.
Já s tím nesouhlasím.
Mě by zajímalo, jestli co vy pro to můžete udělat jako šéf Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, jestli se třeba chystáte ještě mluvit, vy jste sám členem ČSSD, chystáte se mluvit o tom s panem Mládkem, mluvil jste o tom třeba s panem Sobotkou, který byl teď před dvěma týdny v Ústeckém kraji.
Jednal jsem o tom se všema a čekám, že udělají rozhodnutí o tom, že zruší ty limity, totiž aby lidi rozuměli. Když se zruší to usnesení o limitech, tak pořád platí horní zákon a nemůžou začít bourat a těžit, aniž se vypořádají se všemi obyvateli Horního Jiřetína a Černic. To jsou dvě obce, které tam stojí. Takže to, co se ventiluje ve sdělovacích prostředcích, prolomení limitů, znamená okamžité pokračování. Není to pravda. Nejdřív se musí dohodnout. A protože ze zákona horního vypadlo ustanovení o vyvlastnění, tak oni nemůžou nikoho vyvlastnit proti jeho vůli. Nabídky, který je připravena udělat ta společnost, jsou velkorysí. Ale hlavně je tu ještě jedna nabídka, kterou by vláda měla zvládnout, a sice, že vytvoří s vládou společný podnik, ve kterém by vláda měla většinu, akciovku, a pak by vláda říkala, jak dlouho těžit, proč těžit a tak dále. Protože představte si, co nahradí to hnědý uhlí. Vždyť jsou vytápěny 2 miliony lidí u nás v Česku, jsou závislí na teplu s hnědýho uhlí.
Tak vláda se chce víc soustředit na to jádro, proto se asi bude čekat na to, jak to potom dopadne.
A i to jádro bude trvat hrozně dlouho, než udělají výběrový řízení.
Takže budete tady ještě jednat, protože rozhodovat bude vláda o tom, jak to nakonec dopadne.
My máme dohodnuto, že vláda přijde zasedat v říjnu do Ústí. A tam tu otázku otevřeme. Mimochodem, Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje je jediná instituce, která opakovaně žádá o zrušení usnesení o limitech.
Richard Falbr, šéf Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, také bývalý europoslanec, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. A mě by zajímalo, jak se vy díváte na tu současnou uprchlickou krizi. Třeba Česká republika by měla přijmout do roku 2017 1500 uprchlíků. Sledujete, jaký je kolem toho v Česku rozruch?
Je mi z toho trapně, protože Češi jsou xenofobní, vždycky byli, ale to, co se děje teď, výroky Zemana o tom, že je nikdo nezvál a podobný věc, to je hrůza. Ale když se má analyzovat, proč k tomu dochází, tak by ta analýza měla být pravdivá. Dochází k tomu proto, že naprosto selhala politika Evropské unie, takzvaná středomořská politika, barcelonský proces. Oslavoval se hlasitě arabské jaro. Vidíte výsledek.
To si myslíte,
Američani zničili Irák, Afghánistán, Libii. To byly diktátorské režimy. Ale nikdo tam odsaď neodcházel. A krom toho, že většina těch politiků se vyjadřuje vůči těm uprchlíkům odpudivým způsobem, to neprospívá tomu, aby se z Čechů stali lidi, kteří budou vnímaní ostatními členskými státy Unie jako slušní.
Čím si vy vysvětlujete, že třeba prezident Miloš Zeman mluví tak, jak mluví? Vy už jste zmiňoval ten jeho výrok, který řekl pro Blesk TV. Nikdo je sem nezval, když už jsou tady, že se mají chovat nebo respektovat naše pravidla a podobně. Když se jim to tady nelíbí, mají jít pryč. Proč tak mluví prezident Zeman, podle vás?
Já mu do hlavy nevidím, ale některé jeho výroky schvaluju, jeho cestu do Číny schvaluju, ale tohle tím jenom podněcuje nenávist lidí, kteří jsou třeba do té doby neutrální a řeknou si, no když to říká prezident, tak má asi pravdu. Nemá, protože ty lidi utíkají většinou ze zoufalství. Zaplatí za ten útěk hrozný peníze. A dostat se do země, která je členem Evropské unie, pro ně terno. Když přijedete do Andalusie ve Španělsku, tak tam je spousta Afričanů, bydlí po 20, ale z toho, co si tam vydělají, živí celou tu vesnici, které utekly. Mimochodem, Španělsko bylo první, které zažilo vlnu uprchlíků, protože ty uprchlíci prchali na Kanárské ostrovy, tam je prohlídli, udělali lékařskou prohlídku a pak je pustili do Španělska. Krom toho se mluví o tom, že Evropa vymírá. A ten postoj těch států je samozřejmě odlišný. Rakušani se chovají slušně, Francouzi se chovají slušně.
A my ne. Třeba když vidíme to, co se dělo minulý týden v Běle, v tom detenčním zařízení, kam se dostávají uprchlíci, kteří potom jsou vraceni buď do jiného státu Evropské unie, nebo zpátky do země, ze které pocházejí. Jak se díváte na to?
Pardon,
já to jenom dokončím, tu myšlenku. Co vy říkáte na to, protože to je věc, kterou třeba kritizují různé organizace, které se snaží uprchlíkům pomáhat, že v Běle jim zakáží jakýkoliv volný pohyb, zabaví jim mobily, zabaví jim poslední peníze, které mají. Je to slušný způsob, jak se chováme?
Ne. Já jsem v té Běli byl před lety, to je koncentrák. A jak k tomu ty lidi přijdou, že jim všechno seberou? Takže nemají možnost komunikace a jsou tam držení proti své vůli. Pak se píše o tom, že se zbouřili a dělali tam kravál, no já se jim nedivím. Ale to není slušný způsob jednání.
Jak se vlastně, nebo jak se k tomu má postavit tuto chvíli podle vás Evropská unie? Protože ten problém už tady je. Teď bez ohledu na to, jak vznikl problém tady je. Co má dělat Evropská unie? Co vy byste čekal? Jako člověk, který byl leta v Evropském parlamentu.
Ta Evropská unie by se k tomu měla sejít a hledat jiný řešení než ty kvóty. Musí se zabývat příčinami toho, proč to vzniklo. A taky by se měla zabývat tím, proč ti lidé z těch států utíkají. Takže, nejvíc
ty lidé, kteří jsou už tady, jak jim tedy pomoct? Protože vy znáte třeba ten takzvaný eurotunel, znáte tu situaci, víte, jaká je teď situace v Calais, odkud se snaží denně stovky uprchlíků dostat do Velké Británie. To už je problém, který je. Jak řešit problém, který už tady je?
Na to existuje instituce, která se jmenuje Frontex. Ze záhadných důvodů má sídlo v Polsku. A ta by měla navrhovat řešení. Zatím se nenavrhlo nic kloudného, kromě těch kvót. Do Itálie připlouvají na lodích, na člunech spousty uprchlíků a když se blíží policejní člun italský, tak oni je vyházejí do vody a policajti začnou zachraňovat ty uprchlíky a oni mezi tím... Je to kšeft? Takže zkoumat příčiny toho, proč utíkají z těch svých zemí a snažit se pomoct těm zemím, z kterých utíkají. Jak to, že ze zemí afrických třeba, který byly docela v dobrém stavu, najednou proudí tolik lidí. Že utíkají ze Sýrie, z Afghánistánu,
z Eritreje
a z Iráku. To chápu, protože tam je to úplně zničený. Ty státy, které tam existovaly, prakticky neexistují. Ale tím se taky musí někdo zabývat a říct, proč to vzniklo. A já osobně mám tu zkušenost Evropské unie. Za prvé, že když se tam něco dohodne, tak se to nedodržuje. A za druhý, že se často nic nedohodne, co by mělo smysl.
Richard Falbr, bývalý europoslanec a odborový předák, v současné době šéf hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
A na Radiožurnálu za chvilku třeba další zprávy. Helena Šulcová, přeje dobrý poslech.